ในวันนี้พวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งมีปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นความทุกข์แห่งความเกิดเห็นความทุกข์ของความแก่เห็นความทุกข์ของความเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นความทุกข์อันเกิดจากความตายเมื่อเราเห็นความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายก็จะทำให้เราเบื่อหน่ายในสิ่งที่เราหลงติดอยู่ในโลกนี้มีทั้งความสุขและความทุกข์สลับกันไปแต่บุคคลใดเห็นความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้นั้นก็จะคลายจากความหลงและเห็นทางดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายสืบต่อกันมา2,600กว่าปีเป็นคำสอนที่เป็นหนึ่งไม่มีสองคือบุคคลใดน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจของตนก็สามารถที่จะดับความโลภดับความโกรธดับได้เมื่อเราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเป็นที่ถูกต้องมีความมุ่งหวังที่จะประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราทั้งหลายจึงไม่ประมาทในชีวิตพากันบำเพ็ญบุญบารมีตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเราแต่การที่จะแสวงหาความดีนั้นคนจะดีได้ก็ต้องรักษาศีล5ได้เป็นปกติเราก็ต้องเห็นโทษภายในวัฏสงสารเห็นความทุกข์อันเกิดขึ้นจากการกระทำผิดทางกายเห็นความทุกข์อันเกิดจากการพูดผิดทางวาจาเราจึงจะมารักษาศีลได้ศีลเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ประเสริฐเมื่อบุคคลใดมีศีลก็เป็นผู้ซึ่งงดงามในเบื้องต้นจะเป็นศีล5หรือศีล8ก็ดีศีล10ศีล227ก็ตามกำลังจิตใจของแต่ละบุคคลตามกำลังบุญบารมีของแต่ละบุคคลที่จะสำรวมร่างกายสำรวมวาจาให้สงบได้ยิ่งขึ้นไปเพราะกำลังของศีลนั้นจะควบคุมไม่ให้เรากระทำผิดทางกายไม่ให้เราพูดผิดทางวาจาจึงเป็นผู้ซึ่งงดงามในเบื้องต้นแต่จิตใจของคนเรานั้นยังมีความหลงความไม่รู้ที่ครอบงำจิตใจของเราเราก็เห็นความฟุ้งซ่านซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเห็นความคิดที่ไม่ดีขึ้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อเรามุ่งหวังเราก็ต้องพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาการบำเพ็ญพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่างามในท่ามกลางแต่การที่จะทำสมาธิภาวนาทำให้จิตสงบเป็นสิ่งซึ่งทำได้ยากเหมือนกันเพราะถ้าจิตใจคนเหล่านั้นหลงไปกับกระแสของอารมณ์หลงไปกับกระแสของกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงก็จะไม่คิดจะวัน และตั้งใจที่จะความทุกข์ไปในจิตใจของตนถึงจะหาทางที่จะเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งเสริมสร้างกำลังจิตให้ตั้งมั่นการที่เสริมสร้างกำลังก็ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาการบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นก็จะสำรวมในยบทนั่งสมาธิสำรวมในยบทเดินกลมทำให้มากเจริญให้มากซึ่งคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกในสังคมก็จะทำได้ยากถึงแม้ทำได้ก็ทำได้ยากหน่อยเพราะว่าภาระหน้าที่การงานต่างๆมีมากในชีวิตประจำวันยิ่งมีภาระทางครอบครัวก็ยิ่งยุ่งยากสารพัดอย่างการที่จะหาเวลาทำจิตให้สงบนั้นจึงทำได้ยากถ้าไม่ตั้งใจจริงๆถ้าไม่แบ่งเวลาในการที่จะนั่งสมาธิเดินคงก็จะกิเลสก็จะปกปิดจิตใจให้ปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปจึงไม่บำเพ็ญสมาธิเมื่อไม่บำเพ็ญสมาธิความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่มีปัญญาที่จะละความทุกข์ไม่มีปัญญาที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจของตนเพราะจิตไม่มีกำลังที่จะเอาชนะอารมณ์ที่จะเอาชนะกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ยังครอบงำจิตใจของตนถึงแม้เราทำคุณงามความดีจิตใจเราก็มีความสุขเรารักษาศีลกายสงบวาจาสงบจิตใจสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งแต่ความทุกข์ยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราถ้าเราไม่บำเพ็ญสมาธิเราก็จะไม่มีกำลังสติปัญญาซึ่งจะมาดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้บรรเทาบางไปหรือดับกิเลสให้สิ้นจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากต้องมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะทำสมาธิจึงจะขวนขวายหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิเด่นกลมแล้วต้องมีความอดทนมีความเพียรมากเพราะว่าทำแรกๆทำสมาธิภาวนาแรกไม่ค่อยสงบจิตใจคนโดยมากก็จะมีความคิดฟุ้งซ่านเพราะจิตกับกิเลสนะติดพันกันหลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดในลมว่าเป็นจิตใจตนมาตลอดนับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วเราจะมีสติมีปัญญาที่เห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันได้มันก็ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนานี่กำลังของสมาธินั้นถ้าไม่ตั้งใจจริงก็ไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรนี้แม้มีความอดทนมีความเพียรทำก็สงบยากนั่งสมาธิบางทีจิตใจก็ฟุ้งซ่านเดินกลมจิตใจก็ฟุ้งซ่านไม่ค่อยสงบถ้าเราไม่ใส่ความอดทนเข้าไปไม่ใส่ความเพียรเข้าไปก็จะไม่พบความสงบนักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าให้มีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากทำจนจิตสงบวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนนี้ทำอีกทำให้มากจนพบความสงบถ้าจิตพบความสงบนั่นแหละท่านจึงเรียกว่างามในท่ามกลางจิตที่มีความสงบมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ทำให้กำลังสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นจึงจะมีสติปัญญาที่เห็นจิตเห็นอารมณ์คือความโลภออกมาจากจิตคือความโกรธออกมาจากจิตความพอใจความไม่พอใจหรือกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากจิตทั้งนั้นสติปัญญานี้จะกลับมาดูจิตของตนแต่เดิมไม่มีกำลังสติปัญญาจิตก็หลงไหลไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจหลงไหลในรูปเสียงจิตรสสัมผัสทางด้านวัตถุหลงไหลในลาภยศสรรเสริญหรือสิ่งที่มีชีวิตก็ตามกิเลสตัณหาก็หลงไปกับอารมณ์จิตไม่แยกจากอารมณ์เพราะไม่มีสมาธิบุคคลใดเมื่อทำจิตให้สงบมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจึงจะเห็นอาการของจิตแยกตัวออกมาเพราะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอารมณ์หรืออาการของจิตจะเกิดขึ้นคือความพอใจ ความไม่พอใจหรือความเฉยอารมณ์หรืออาการของจิตนี้เกิดขึ้นจากจิตเพียงแต่เรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตเราก็เห็นการเคลื่อนตัวของอารมณ์ซึ่งออกมาจากจิตซึ่งเรียกให้ละเอียดขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นอาการของจิตที่แยกออกมาจากจิตสติปัญญาเมื่อเห็นอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์ก็จะมีเป้าหมายว่าแต่เดิมจิตนี้เคยหลงยึดมั่นถือมั่นในกิเลสตัณหาคือความโลภไม่มีที่สิ้นสุดจิตใจเป็นทุกข์มาตลอดแต่เดิมจิตเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในความโกรธในความอาฆาตพยาบาทว่าเป็นจิตก็ก่อให้เกิดความทุกข์แต่เดิมจิตเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในความยินดีในกามทั้งหลายว่าเป็นจิตก็ก่อให้เกิดความทุกข์เมื่อจิตเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเราก็ปรารถนาที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์จึงบำเพ็ญศีลในเบื้องต้นบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเป้าหมายของเราก็คือละความโลภหรือทำลายความโลภให้น้อยลงไปละความโกรธหรือทำลายความโกรธให้น้อยลงไปละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงไปอันนี้คือเป้าหมายเพราะเราเห็นว่าความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายซึ่งครอบงำจิตทำให้จิตนี้เป็นทุกข์เราจะละความทุกข์จะดับความทุกข์ต้องจับผู้ร้ายให้ถูกตัวเมื่อความโลภเมื่อจิตมีกิเลสตัณหาความโลภไม่มีที่สุดก่อให้เกิดความทุกข์เราจะละความโลภด้วยการมีสติมีสมาธิมีปัญญาพิจารณากันกองละความโลภให้น้อยลงมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตเคยยึดมั่นถือมั่นก็ก่อให้เกิดความทุกข์เราจะละความโกรธให้น้อยลงไปมีความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดเราจะมีสติมีปัญญาที่จะละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงสำหรับคฤหัสถ์นั้นใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ทุกคนต้องมีกิเลสตัณหามีความโลภแต่เราสามารถที่จะแสวงหาวัตถุสิ่งของลาภยศสรรเสริญความสุขทั้งหลายในโลกนี้ได้แต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมจึงจะควบคุมด้วยศีลก่อนถ้ามีสมาธิก็ควบคุมด้วยสมาธิอีกชั้นหนึ่งและมีสติมีปัญญารู้จักแสวงหาทรัพย์ภายนอกเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตของเราแต่มีปัญญาที่เรียดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งว่าเราพอใจสิ่งที่เรามีอยู่เท่านั้นแหละความโลภ ก็น้อยลงใจก็สงบเย็นไม่ทุกข์ร้อนพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ก็มีความสุขมันอยู่ที่ความพอถ้ามีปัญญามีความฉลาดก็ทำใจให้มีความสุขได้มีความโกรธมีความไม่พอใจเคยเป็นทุกข์เราก็เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันหาอุบายที่ดับความโกรธให้เร็วที่สุดถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะละความโกรธเราก็จะหลงโกรธหลงมีความอาฆาตพยาบาทหลงมีความไม่พอใจจิตใจก็เล่าร้อนจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อเรามีเป้าหมายว่าเราจะละความโกรธให้น้อยลงสติที่เฝ้าดูจิตเมื่อเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็หาสาเหตุของความโกรธและหาทางดับให้เร็วที่สุดไม่เก็บไม่กักขังไว้เนี่ยสติปัญญาก็จะมีความว่องแวว่องไวคล่องแคล่วในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกไปจากจิตกำลังสติปัญญานี้จะทรงตัวอยู่ได้ก็ต้องมีสมาธิทรงตัวจึงว่าศีลงามในเบื้องต้นสมาธิงามในท่ามกลางสติปัญญางามในที่สุดต้องมีสามลักษณะนี้อยู่ในดวงจิตของเราศีลเป็นปกติสมาธิเป็นปกติสติปัญญาเฝ้าดูจิตเฝ้าดูจิตเนี่ยเพราะกิเลสเกิดที่จิตเราก็จะเห็นกิเลสความโลภเกิดขึ้นเราก็ละความโกรธเกิดขึ้นก็ละความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ละถ้าเราไม่มีสติปัญญาเฝ้าดูจิตความโลภเกิดขึ้นจิตเราก็หลงไปกับอารมณ์ความโลภความทุกข์ก็เกิดขึ้น ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตเราก็หลงไปกับลมความโกรธความไม่พอใจจิตใจก็เป็นทุกข์ความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแสวงหากิเลสกามไม่มีที่สุดนั่นแหละอำนาจของกิเลสที่ชักจูงจิตใจมนุษย์ทั้งหลายให้ไปตามเจตนาแล้วก็บางทีก็ขาดสติปัญญาก็กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอันเป็นกรรมที่จะนำไปสู่อเบภูมิหรือภพภูมิที่ไม่ดีด้วยความหลงกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่เช่นนั้นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชในพุทธศาสนาตั้งใจบำเพ็ญภาวนาเพื่อที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์หรือแสวงหามรรคผลนิพพานคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกองค์ท่านก็สอนเป็นอันเดียวกันหมดคือบำเพ็ญศีลเป็นเบื้องต้นศีลของเนรก็ศีล10ศีลของพระก็ศีล227ให้มั่นคงมีสัจจะบารมีมั่นคงมีศีลบารมีมั่นคงสมาธิบารมีเป็นท่ามกลางก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากและโดยเฉพาะในเพศของนักบวชวางภาระหน้าที่การงานต่างๆวางภาระครอบครัวมีโอกาสมีเวลาว่างมากที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาถ้าบุคคลใดมีอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรสามารถทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาจำวัดพักผ่อนเป็นเวลาที่ฝึกสติทำสมาธิภาวนาได้ตลอดในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนก็มีสติไม่ว่าจะเดินก็มีสติไม่ว่าจะนั่งก็มีสติไม่ว่าจะเอนกายพักผ่อนก็มีสติจนกว่าจะหลับอันนั้นสติเป็นปกติแต่สติที่จะจดจ่อในการบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้จิตนั้นมีกำลังที่เข้มแข็งขึ้นก็ต้องสำรวมตั้งใจที่จะบำเพ็ญสมาธิในยบทนั่งสมาธิในยบทเดินกรมทำให้มากเจริญให้มากนักบวชเราจึงเป็นผู้ซึ่งนอนน้อยเพื่อที่จะเอาเวลาที่เหลือทั้งหมดมาบำเพ็ญภาวนาฉันน้อยจาก 3-4 มื้อก็เหลือมื้อเดียวมื้อเดียวถ้าฉันมากมีนิวรณ์ความง่วงครอบงำมีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นก็ผ่อนน้อยลงอีกนั่นบางคนก็จะขุดเกากิเลสบางทีก็งดอาหารหรือผ่อนอาหารก็ตามแต่จริตนิสัยต้องสังเกตดูต้องรู้ว่าเราจะดำเนินปฏิปทาเช่นไรจึงทำให้จิตของเรานั้นสงบเป็นสมาธิเนี่ยน้อยมากๆกิเลสตัณหามีความอยากจะฉันอย่างงู้นอย่างนี้ฉันของดีๆประณีตหรือฉันมากๆก็เหลือเพียงมื้อเดียวและพิจารณาอาหารก่อนฉันให้เห็นเป็นปฏิคูณพิจารณาอาหารขณะฉันให้เห็นเป็นปฏิคูณพิจารณาหลังฉันให้เห็นเป็นปฏิคูณพิจารณาจนควบคุมไม่หมดควบคุมให้จิตเป็นกลางเป็นเบคากิเลสตัณหาจะเกิดตรงไหนก็ต้องควบคุมกิเลสตัณหาคือความโลภกิเลสตัณหาคือความโกรธกิเลสตัณหาคือความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจไม่พอใจในรูปสิ่งที่เราสัมผัสเรารู้เป้าหมายแล้วก็ควบคุมโลภเราก็ละออกหมดแล้วการแสวงหาวัตถุธาตุทั้งหลายเราก็ไม่แสวงหาแต่กิเลสนอนเนื่องในจิตใจของเราก็มีเพียงแต่ว่าหลบอยู่เท่านั้นเหมือนหลบไปอยู่แต่อยู่ในใจเราจะทำลายได้ไหมเราไม่ต้องการอะไรจริงหรือจริงไหมแม้อยู่ในเพศสมณะมีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านตรงนี้กิเลสก็ออกไปต้องการบริขารดีๆต้องการปัจจัย4ดีๆมันก็ออกไปอีกเราต้องควบคุมมันละเอียดขึ้นเราอาศัยบริขาร8เพียงเพื่อปฏิบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ต้องการอะไรเพียงใช้สอยเท่านั้นแหละปัจจัย4ก็เหมือนกันจีวรเครื่องนุ่งห่มก็เพียงเพื่อปกปิดเอวะเพื่อการปฏิบัติภาวนาอาหารการขบฉันก็ฉันเพียงเพื่อปฏิบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเสนาสนะก็อาศัยกันลมกันแดดกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายภาวนาวันหนึ่งคืนหนึ่ง มีสติอยู่ณปัจจุบันเพียงสัจจะรักษาโลกก็เพียงเพื่อบรรเทาทุกขเวทนามีทุกขเวทนามีอาพาธก็ดูรู้จักพิจารณาใช้ธรรมโอสถเนี่ยพิจารณาจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยก็พิจารณาเพียงเพื่ออาศัยในการปฏิบัติควบคุมหมดไม่ให้เกิดกิเลสความโลภที่จะเกิดขึ้นในจิตคือดักหมดตัดทางหมดการขบฉันก็ฉันแต่พอดีพิจารณาอาหารให้จิตเป็นอุเบกขาเป็นกลางในทุกๆครั้งที่ฉันควบคุมไม่ได้จิตเป็นกลางแล้วสบายสงบเย็นไม่มีความหวยหาของกิเลสตัณหาเสนาสนะก็พักภาวนาในกันแดดกันฝนเป็นเสนาสนะที่สำหรับนั่งสมาธิหรือเอนกายพักผ่อนบ้างนี่เพียงเพื่อประพฤติบัติเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องการอะไรเภสัชยารักษาโรคก็ใช้เพียงบำบัดทุกเวทนาทางกายบางทีถ้ามันไม่มากดีเราก็ใช้ธรรมโอสถพิจารณานี่ความโลภจะมีมาจากไหนยังมีอยู่ก็พยายามมีสติมีสมาธิคุมไว้กิเลสตัณหาคือความโลภเกิดขึ้นก็ละความโกรธความไม่พอใจเรามาปฏิบัติเพื่อที่จะทำลายกิเลสไม่ใช่เพื่อที่จะสะสมกิเลสตัณหาคือความโกรธความไม่พอใจไว้ภายในจิตใจของเราสติปัญญานี้จะค้นคว้าหากิเลสในใจของเรา เมื่อเห็นกิเลสคือความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติจะรู้เท่าทันสมาธิที่ทรงตัวอยู่ก็จะมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์อุบายปัญญาก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์แล้วปล่อยวางออกไปทุกๆขณะจิตสติปัญญาจะทำงานพิจารณาปล่อยวางละความโลภออกไปละความโกรธออกไปความยินดีในกามทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ในจิตแต่เราประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่จะมีกำลังใหญ่ควบคุมละเว้นเนี่ยไม่ครองเรือนเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่จะตัดกิเลสตัณหาแม้กิเลสตัณหายังมีภายในจิตสติปัญญาต้องรู้จักวิธีแก้ไขความยินดีในรูปจะเป็นรูปวัตถุก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าชายว่าหญิงก็ต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปเนี่ยเพื่อแก้กิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตถ้าจิตเห็นความจริงก็จะรู้จักว่าธรรมชาติของร่างกายของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและแตกสลายที่สุดพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้จิตจริงๆจะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้าจิตไม่มีกำลังของศีลไม่มีกำลังของสมาธิไม่มีกำลังของสติปัญญาจิตก็จะไม่เห็นความจริงรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้แต่จิตยังไม่เห็นเพราะเป็นความรู้เป็นความจำแต่จิตยังยึดมั่นถือมั่นในก้อนธาตุร่างกายนี้เหนียวแน่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราจึงก่อให้เกิดทิฏฐิมานะก่อให้เกิดกิเลสตัณหาก่อให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจิตเลยยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตแต่เรามาปฏิบัตินี้เพื่อที่จะหาทางปล่อยวางเพื่อที่หาทางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนหาทางที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีไปในจิตใจของเราศีลต้องทรงตัวจะศีล5ก็ทรงตัวศีล8ก็ทรงตัวศีล10ก็ทรงตัวเป็นปกติศีล221ก็ทรงตัวเป็นปกติสมาธิภาวนาทำจนจิตสงบจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตที่ตั้งมั่นนี้จะไม่ค่อยหวั่นไหวอารมณ์ได้ง่ายแม้จิตจะมีความหวั่นไหวแต่กำลังสติปัญญาที่เกิดขึ้นก็จะเห็นอารมณ์ชัดและมีปัญญาที่จะละอารมณ์หรือดับอารมณ์ในทุกๆขณะจิตหน้าที่ของสติปัญญาคือกวาดล้างทำลายอารมณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิต ทำลายความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเมื่อศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวสติปัญญาทรงตัวก็จะกวาดต้อนพิจารณาละความโลภให้น้อยลงไปมีสติปัญญาพิจารณากันกองละความโกรธละความไม่พอใจให้น้อยลงไปมีสติมีปัญญาละความยินดีในกามทั้งหลายเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจและปล่อยวางออกไปเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความไม่พอใจและปล่อยวางออกไปสติสมาธิปัญญาซึ่งตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาความโลภเกิดขึ้นก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นก็ดับไปความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็ดับไปถ้าเราไม่เอาจิตไปจับไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เราก็ไม่ทุกข์เพราะอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ก็ไม่ใช่จิตถ้าจิตไม่ไปจับไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภว่าเป็นจิตก็ไม่ทุกข์ถ้าจิตไม่จับว่าอารมณ์ความโกรธว่าเป็นจิตก็ไม่ทุกข์ถ้าจิตไม่จับอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายว่าเป็นจิตจิตก็ไม่ทุกข์นั้นสติปัญญาต้องพิจารณากันกองละความโลภให้น้อยลงละความโกรธให้น้อยลงละความพอใจความไม่พอใจให้น้อยลงด้วยการมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละเป็นทางพระนิพพานเมื่อเห็นก็ปล่อยวางค่อยๆปล่อยวางปล่อยวางอารมณ์ให้น้อยลงให้เบาลงให้เบาลงไม่ใช่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าคนทั้งหลายไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจิตก็จะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภว่าเป็นตัวตนในทุกๆวันยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโกรธว่าเป็นตัวตนยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายเป็นตัวตนมีแต่มากเข้ามากเข้าหนักแน่นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทับทวีคูณขึ้นเพราะไม่รู้จักปล่อยวางมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นเข้ามากิเลสตัณหาจึงท่วมทับจิตใจของแต่ละบุคคลแต่เรามาปฏิบัตินี้เพื่อที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์สติปัญญาจึงตามดูแลรักษาจิตของตนในทุกๆขณะจิตไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติตามรักษาจิตในทุกๆขณะยิ่งเป็นนักบวชมีเวลาก็สำรวมในบทนั่งสมาธิมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากนั่งสมาธิบ่อยๆจิตจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามฝึกนั่งบ่อยๆฝึกเดินบ่อยๆจนสติสมาธิเกิดขึ้นสติต่อเนื่องสมาธิย่อมเกิดขึ้นเนี่ยจนมีความชำนาญในการที่จะกำหนดสติให้จิตเป็นสมาธิคือเข้าสมาธิจนมีความชำนาญในการเข้าสมาธิทำให้จิตสงบได้ง่ายขึ้นเนี่ยจากประสบการณ์ในการเดินจงกรมบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆสติปัญญาก็จะเรียนรู้ว่ากำหนดสติยังไงจิตจึงจะเป็นสมาธิกำหนดสติยังไงจิตจึงจะว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันจิตที่สงบจะเกิดปิติกายเบาจิตเบามีความสุขเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยมีปิติมีความสุขของสมาธิหรือมีอุเบกขาของสมาธิจิตนี้จะมีสติมีสมาธิแนบแน่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ได้ง่ายแล้วพลังของสติปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นก็จะทำลายล้างในการที่ทำลายหรือละกิเลสความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลงคือการปล่อยวางนั่นเองถ้าจิตเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ก็ปล่อยวางถ้าจิตเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ก็ปล่อยวางเพราะไม่รู้จะยึดมั่นถือมั่นทำไมเพราะอารมณ์นั้นไม่ใช่จิตเมื่อจิตเห็นความจริงก็จะค่อยๆปล่อยวางอารมณ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตจิตก็แยกออกมาจากอารมณ์เนี่ยต้องเห็นแบบนั้นการพิจารณาร่างกายก็เช่นเดียวกันจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราถ้าจิตไม่มีกำลังของศีลสมาธิปัญญาก็จะไม่มีกำลังสติปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้จิตจะมีกำลังของสติปัญญาจึงบอกว่าต้องบำเพ็ญสมาธิถ้าบำเพ็ญสมาธิจิตสงบก ็จะเพลิดเพลินในการที่ทำจิตให้สงบนั่งสมาธิเดินกรมทำบ่อยๆจิตจะทรงสมาธิสติปัญญาซึ่งยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณามรณานุสติก็เห็นได้ชัดจะพิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นปฏิกูลก็เห็นได้ชัดเห็นในจิตนี่แหละจะพิจารณาสุภกัปฐานให้เห็นความเน่าเปื่อยผุพังร่างกายนี้ก็เห็นได้ชัดขึ้นจะพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำสมธาตุไฟสติปัญญาที่จะพิจารณาอยู่บ่อยๆอยู่เสมอๆก็จะมีความชำนาญในการใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายตนหรือร่างกายบุคคลอื่นเห็นรูปร่างกายบุคคลอื่นก็เห็นความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปพิจารณากายในกายตนก็เห็นความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปกายในกายปัจจุบันเราก็เห็นแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่วัยเด็กจนเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนมันเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนมาทุกวันเราก็เห็นอยู่แต่จิตมันไม่ปล่อยวางเพราะจิตจะหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนมาตลอดถ้าไม่มีกำลังของศีลสมาธิปัญญาจิตจะไม่เปลี่ยนจากความหลงจิตจะไม่เปลี่ยนจากความเห็นผิดจิตจะยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีสติมีปัญญาพิจารณากายในกายตนเราจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนตนของร่างกายนี้เห็นครั้งหนึ่งก็ปล่อยวางชั่วคราวเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจิตก็เบารู้สึกมีความสบายว่ากิเลสตัณหาบรรเทาบางชั่วคราวเนี่ยเราจะเห็นสังเกตเห็นในจิตใจของเราแม้อารมณ์ความโลภก็เบาลงไปอารมณ์ความโกรธก็เบาลงไปอารมณ์ความยึดมั่นถือมั่นในความยินดีในกามทั้งหลายก็เบาลงไปเนี่ยเราจะเห็นในจิตของเราเนี่ยเราก็รู้จักทางว่าการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้เป็นทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานแล้วก็บำเพ็ญศีลมั่นคงสมาธิมั่นคงสติปัญญามั่นคงสติปัญญาก็คอยพิจารณามีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์มีความโลภก็พิจารณาละไปมีความโกรธก็พิจารณาละออกไปมีความทุกข์เกิดขึ้นก็หาทางดับความทุกข์ในใจของเราแต่สติปัญญานี้ต้องเฝ้าดูจิตมันจะเห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสติปัญญาอย่างหยาบก็เห็นอย่างหยาบสติปัญญาอย่างกลางก็เห็นอย่างกลางสติปัญญาที่ละเอียดก็เห็นกิเลสอย่างละเอียดเห็นไปเป็นลำดับลำดับไปเพราะการพัฒนาของจิตสติปัญญาก็จะพัฒนาไปด้วยจากสติปัญญาอย่างเบื้องต้นสติปัญญาอย่างกลางอย่างละเอียดก็จะเป็นไปแบบนั้นค่อยๆละไปกิเลสสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายตนก็จะมีความแคล่วคล่องมีความชำนาญในการพิจารณากายในกายตนจะพิจารณากายในลักษณะไหนก็จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนฝึกปล่อยวางพิจารณาอยู่ในได้ทุกอิริยาบถถ้าจิตเป็นสมาธิจะยืนก็พิจารณาได้จะเดินก็พิจารณาได้จะนั่งก็พิจารณาได้แม้แต่อยู่ในบทนอนก็พิจารณาได้พิจารณาเห็นความเน่าเปื่อยผุพังไปความไม่เที่ยงพยายามสลัดความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกเราต้องเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกคนน่ะต้องพบกับความแก่ความแก่ก็เป็นทุกข์ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เห็นไหมคนก็บ่นเวลามีความแก่มาถึงลุกเดินไม่สะดวกหูไม่ค่อยดีตาไม่ค่อยดีสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยบ่นเป็นความทุกข์นั่นแหละก็ไม่เห็นไม่รู้ตัวเราต้องเตรียมใจพร้อมว่าเราต้องพบความแก่แน่นอนแล้วเตรียมใจให้พร้อมว่าเราต้องพบความเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนเราจะข้ามสิ่งนั้นได้อย่างไรจะข้ามเวทนาได้อย่างไรเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเวทนาก็เกิดขึ้นเวทนาเบาบ้างแรงบ้างทุกเวทนามันเกิดขึ้นเราก็จะหลงยึดทุกเวทนาว่าเป็นจิตเองเพราะเรายึดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเรายึดว่าเวทนาเป็นจิตของเราเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าจิตเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เราจึงบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเมื่อจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายที่ว่าเป็นตัวตนเราก่อให้เกิดความทุกข์เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนเพื่อปล่อยวางเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยว่าเป็นจิต เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาเวทนาให้เห็นความไม่เที่ยงของเวทนาความสุขทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เที่ยงความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เที่ยงเราเจ็บไข้ได้ป่วยมีเวทนาเกิดขึ้นเอาสติปัญญาไปจดจ่อดูเวทนาแยกจิตออกมาว่าจิตก็เป็นอย่างหนึ่งร่างกายนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งตั้งอยู่ถอยจิตออกมาจิตก็เป็นอิสระอยู่เวทนาก็เป็นเพียงอาการของกายมีหนาวมีร้อนมีสุขมีทุกข์มีความเจ็บปวดเพราะจิตไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเราถ้าเขาจิตออกมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาอันมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาจิตอยู่กับกายจิตก็หลงว่ากายนี้เป็นตัวตนจิตอยู่กับกายจิตก็หลงว่าเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายว่าเป็นจิตของเราแต่ถ้าจิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยเขาจะยกไปไหนก็ไม่เห็นร้องไม่เห็นมีความสุขความทุกข์อะไรเลยเขาจะไปเผาก็ไม่รู้จักร้อนรู้จักหนาวไม่รู้จักสุขจักทุกข์เห็นก้อนธาตุอันหนึ่งเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเขายกไปไหนเขาเข้าไปในตู้แช่เย็นก็ไม่รู้จักหนาวเขาไปขึ้นเตาขึ้นกองฟืนก็ไม่รู้จักร้อนนั่นมันเป็นอย่างนั้นก้อนธาตุร่างกายนี้สมมุติเฉยๆสมมุติเฉยๆแต่จิตเราเนี่ยเกิดมาก็มีร่างกายกับจิตเราก็ยึดมั่นถือมั่นแต่เรามาเพื่อปฏิบัตินี้เพื่อที่จะมีสติปัญญาค้นคว้าหาความจริงสอนให้จิตเห็นความจริงให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วต้องแปรเปลี่ยนไปแน่ให้เห็นความตายก่อนที่ความตายจะมาถึงให้เห็นแตกก่อนแตกร่างกายที่ต้องแตกแน่นอนไม่ช้าก็เร็วบางคนก็แตกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาออกมาวัยเด็กนี่เราก็เพิ่งได้ยิน2วันก่อนเพื่อนก็เสียไปคนนึงเมื่อวานนี้ก็ลูกศิษย์เสียไปคนนึงเนี่ยเสียเป็นลำดับไปเนี่ยมันแตกเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วแล้วเมื่อไหร่จะถึงเราก็ต้องมีความแตกเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องถึงเราแล้วเราเตรียมใจพร้อมหรือยังเตรียมใจพร้อมหรือยังที่จะเผชิญกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายที่เผชิญกับความแก่ที่จะเผชิญกับมรณะคือความตายปล่อยวางได้ยังถ้ายังปล่อยวางไม่ได้เราต้องหมั่นพิจารณาเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาพยายามแยกจิตออกมาให้เห็นเวทนาเกิดขึ้นกระดับไปเรามีความแก่เป็นธรรมดาพิจารณาก่อนเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังอยู่วัยกลางคนหรือวัยเด็กก็ตามยังมีสุขภาพดีอยู่ก็ตามพิจารณาทะลุไปถึงความแก่ไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องอายุ70 80หรือยืน90นั่นแหละคือความแก่จะมาถึงเนี่ยให้เรารู้ความจริงว่าก้อนธาตุนี้ต้องเปลี่ยนไปแน่นอนและจะอายุอยู่วัยกลางคนหรือวัยชราร่างกายนี้ที่สุดต้องแตกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นหาทางปล่อยวางแต่มีสติปัญญาที่จะใช้ร่างกายนี้มาบำเพ็ญบุญมารักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาใช้ร่างกายนี้บำเพ็ญบารมีดังเช่นพุทธเจ้าดังเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายใช้ร่างกายนี้เพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไหมบรรลุมรรคผลตั้งแต่พระโสดาบันผลขึ้นไปเนี่ยเปลี่ยนจิตจากจิตปุถุชนให้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยท่านใช้ร่างกายนี้แหละใช้ร่างกายนี้จึงเกิดผลของพระโสดาบันผลเพราะจิตท่านเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้ก็ปล่อยวางใช้ร่างกายนี้พิจารณาจนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในส่วนที่2ก็จิตก็เปลี่ยนพัสกิทคามีผลเห็นไหมใช้ร่างกายพิจารณาเนี่ยมีเวทนาก็พิจารณาเวทนาพิจารณากายในกายละเอียดขึ้นไปใช้ร่างกายนี้พิจารณาจนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไหมสมมุติก็อนาคามีผลละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจิตไม่ติดในกายนี้จิตไม่ติดในกายนี้ไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายปล่อยวางนั่นแหละใช้ร่างกายเนี่ยอาศัยก้อนธาตุเนี่ยจึงบรรลุตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธะสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าเห็นไหมท่านใช้ร่างกายจะยืนเดินนั่งนอนก็ใช้ร่างกายจนเปลี่ยนจิตให้เป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมอาศัยร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็เห็นยาก พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ใส่ร่างกายนี้บำเพ็ญเพียรภาวนาสร้างบารมีทั้ง10ประการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพัฒนาจิตจากปุถุชนให้เป็นพระยะบุคคลจนเป็นพระอรหันต์เนี่ยเห็นไหมพิจารณากายในกายไปเนี่ยพิจารณาละเอียดไปจนจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจิตก็เป็นอย่างหนึ่งกายก็เป็นอย่างหนึ่งจิตนี้ไม่ติดในกายนี้อยู่ด้วยกันแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนก็ไม่หวั่นไหวร่างกายแตกสลายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัวรู้มารู้และเห็นรู้ว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นและมีความแตกสลายเป็นธรรมดาเราเห็นจริงๆในจิตว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ถ้าเห็นจริงๆก็ปล่อยวางแล้วจิตก็ไม่ทุกข์ละป่วยก็ดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่จะหายก็ช่างไม่หายก็ช่างข้าไม่ได้อยากให้เจ้าป่วยนี่เจ้าอยากป่วยเองไม่เจ้าป่วยเองเจ้าก็หายที่ฉันดูแลเต็มที่แล้วไม่หายก็ถึงจะแตกก็แตกไปเนี่ยเราอาศัยไม่ได้แค่นี้ได้ขนาดไหนก็เอาแค่นั้นแหละเนี่ยก็สร้างบุญบารมีต่อไปเนี่ยสร้างบุญบารมีบำเพ็ญบุญรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยทางแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางแห่งพระหลานสาวกทั้งหลายที่ท่านดำเนินผ่านไปแล้วเราทั้งหลายซึ่งมีความเห็นชอบมีความที่ถูกต้องอย่านิ่งนอนใจอย่าปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์อย่าไปหลงมันมากโลกนี้เกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติพระพุทธเจ้าผ่านมาไม่รู้กี่พระองค์เนี่ยก็ยังไม่พ้นทุกข์เลยเราลืมเราหลงจำไม่ได้ผ่านมาไม่รู้กี่พระองค์ในเป็นมนุษยชาติเกิดมาในมนุษย์ก็ยังหลงภพหลงชาติมีความยินดีมีความพอใจความสุขมีอยู่แล้วในโลกนี้ความสุขมีอยู่แล้วในโลกนี้เป็นเรื่องปกติสุขในการมีลาภยศสรรเสริญสุขในการมีความสุขทางวัตถุธาตุมีความสุขในรูปเสียงสัมผัสมีเป็นปกติใครเกิดขึ้นมาก็ได้พบได้สัมผัสจิตทุกคนส่วนมากก็ล้มพบหลงชาติเกิดขึ้นมาก็ติดอยู่นั่นไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความทุกข์ก็จะหาทางออกจากความทุกข์ได้ไงพระพุทธองค์ท่านบอกว่าถ้าไม่เห็นความทุกข์ก็จะไม่เบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนหลงถ้าบุคคลใดเห็นความทุกข์ก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนหลงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกล่าวว่านั่นแหละทางพระนิพพานถ้าใครเห็นความทุกข์และเบื่อหน่ายในความทุกข์นั่นแหละจะเห็นทางไปพระนิพพานเพราะจะหาทางไปพระนิพพานหาทางดับความทุกข์หาทางพ้นทุกข์เนี่ยสัตว์ทั้งหลายเกิดมาติดในภพในชาติหลงภพหลงชาติพอใจแล้วกิเลสตัณหาก็ปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปไม่รู้ไม่คิดจะบำเพ็ญบุญเมื่อไม่คิดบำเพ็ญบำเพ็ญบุญคนโดยมากเราสังเกตเห็นสิรอบๆตัวเราใกล้ๆเราญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสายคนไม่ทำบุญจะมีความตนีมากตนีทีเหนียวมากเพราะไม่เคยฝึกสละฝึกละเนี่ยแล้วจะละกิเลสได้ไงมันเหนียวแน่นยึดเหนียวแน่นมากจะทำบุญจะสละทำทานยากเนี่ยจะรักษาศีลก็ยากความหลงเนี่ยเปิดเพลินไปในโลกนี้ทำผิดศีลก็ไม่เห็นโทษเห็นทุกข์นี่มีคนทั้งหลายเป็นแบบนั้นเราจะเห็นในสังคมเนี่ยทำผิดอยู่ก็ไม่รู้ว่าผิดความหลงขนาดนั้นทำผิดศีลในแต่ข้อก็ไม่รู้กว่าจะมีปัญญาเกิดขึ้นอย่างหยาบเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยยากเหมือนกันนะบางทีมันติดอยู่แสวงหาความสุขในทางที่ผิดก็เยอะแยะแสวงหาความสุขในทางที่ถูกต้องก็ยังหลงอีกติดในความสุขนะเพราะกิเลสปกปิดไม่เห็นความทุกข์เกิดมาก็ไม่เห็นความทุกข์หรอกมีแต่ความยินดีกันในโลกนี้ล่ะแก่มาก็ไม่เห็นความทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยมามีความทุกข์ก็ไม่เห็นอยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะอยู่กับลูกกับหลานเนี่ยร่างกายจะแตกสลายก็ไม่อยากให้แตกสลายเนี่ยติดอยู่นั่นน่ะโอ้ยเกิดมาอายุ70 80 90พอแล้วล่ะขนาดไหนก็พอแล้วล่ะแต่ว่าจะทำยังไงในแต่ละวันแต่ละคืนให้มีแก่นสารสาระให้มีคุณค่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดวันนี้ทำอะไรทำให้ดีที่สุดตั้งแต่ตื่นนอนมาคารวะนั้นจะทำหน้าที่การงานก็ทำให้ดีที่สุดใช้ชีวิตครอบครัวให้ดีที่สุดให้เป็นคนดีอ่ะให้มีศีลเป็นคนดี ช้ชีวิตที่ดีสุดแล้วก็พัฒนาจิตใจเราให้ดีในแต่ละวันมุ่งหน้าที่จะทำลายกิเลสละกิเลสในจิตใจของเราเนี่ยความโลภมีอยู่ก็ละไปตั้งใจจะละความโกรธมีอยู่ก็ละไปแล้วเผลอเก็บไว้เรื่อยความโกรธความไม่พอใจไม่รู้เก็บไว้ทำไมเดี๋ยวก็เกลียดคนนั้นโกรธคนนั้นไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบนี้เก็บไปทำไมเยอะแยะเป็นขยะเข้าไปในจิตใจของเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่รู้จักทิ้งเก็บไว้ก็หนักแบกไว้ก็หนักพระเราเนี่ยมีโอกาสมีเวลาภาวนามากให้ใส่ใจหน่อยนอนขนาดไหนจำวัดขนาดไหนพอดีอย่าไปห่วงนอนมากไหมนักนอนมาตลอดกี่ภพกี่ชาติในปัจจุบันชาตินอนมากก็ไม่เห็นพ้นทุกข์เลยฉันมากก็ไม่เห็นพ้นทุกข์เลยต้องนอนน้อยหน่อยเอาเวลาให้มีสติต่อเนื่องหน่อยฉันพอดีไม่ให้เกิดนิวรณ์ความง่วงมากมายนักให้ข้ามนิวรณ์ให้ได้ไม่เกิดความฟุ้งซ่านไม่ฉันไม่หลงให้เพลิดเพลินความอร่อยอร่อยของลิ้นของเซลล์ประสาทจะหวานเค็มเปรี้ยวอะไรต่างก็แค่นั้นแหละล่วงไปในลำคอมันก็ไม่รู้รสอะไรเนี่ยส่วนที่เป็นประโยชน์ก็ดูดซึมอยู่กับร่างกายส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ถ่ายหนักถ่ายเบาไปแน่เราฉันเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งทำความเพียรหาบายให้เกิดศรัทธาความเพียรให้ได้พาเราหาเวลาว่างก็นั่งสมาธิว่างก็เดินโยมจิตส่วนรวมก็ทำด้วยความมีสติไม่จำเป็นก็ไม่พูดคุยกันพูดแต่น้อยพูดแต่เรื่องการประพฤติบัติอย่าไปพูดคุยเรื่องทั้งโลกที่จริงดึงจิตออกไปทั้งโลกพูดคุยปารภธรรมเมื่อว่างจากกิจส่วนรวมกิจส่วนตัวเข้าที่เดินโยมกำหนดสติแนบแน่นอยู่การก้าวเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาสติมันต่อเนื่องจิตมันก็สงบไปเองสงบก็เพลินแหละเดินครึ่งชั่วโมงก็เบากายเบาจิตเบาเดินชั่วโมงก็เบาเดินไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็เบาเองก็เดินได้มันสงบเย็นมันเดินได้จิตมันสงบก็อยากเย็นให้มันสงบอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นกำลังจะพักจิตในความสงบก็พักไปออกจากยาบทเดินกรมก็มีสติมันก็เข้มแข็งขึ้นมันจะส่งเสริมซึ่งกันและกันนั่งสมาธิก็เหมือนกันฝึกนั่งบ่อยๆพระเรานั่งได้วันหลายครั้งเพราะว่าภาระภายนอกไม่ค่อยมีเนี่ยจิตต่างๆภายนอกไม่ค่อยมีนั่งสมาธิขยันนั่งไม่สงบมีนิวรณ์ครอบงำข้ามนิวรณ์ไม่ได้ก็ไปเดินกรมอย่ายอมแพ้เดินคงไม่สงบก็มานั่งสมาธิถึงเวลาพักก็พักยังไม่ถึงเวลาพักก็อย่าให้พักเนี่ยมันขี้เกียจอยากจะพักก็ไม่เห็นพักเนี่ยมันต้องรู้จักแก้รู้จักฝืนรู้จักชนะกิเลสรู้จักทวนกระแสตามกิเลสไม่พ้นทุกข์หรอกเนี่ยตามธรรมมันจะพ้นทุกข์เนี่ยกิเลสก็จะพาขี้เกียจบ่นว่าหนาวเกินไปก็ไม่ลุกไม่ภาวนาเนี่ยบางทีร้อนเกินไปก็บ่นฝนตกเฉียดเฉยไปก็บ่นไม่ทำเลยหนาวก็ไม่ทำความเพียรร้อนก็ไม่ทำความเพียรฝนตกเฉียดแฉะก็ไม่ทำความเพียรผู้ปฏิบัติหนาวก็ทำความเพียรร้อนก็ทำความเพียรฝนตกไม่สะดวกก็หาทางทำความเพียรเป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอจะฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนเขาทำให้สม่ำเสมอเนี่ยสติสมาธิปัญญาต้องต่อเนื่องทำความเพียรต้องสม่ำเสมอเนี่ยทำวันเดียวให้ดีที่สุดไม่ต้องคิดถึงพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าจิตคิดไปได้คิดไปแล้วก็ตัดเข้ามาอยู่ปัจจุบันสติสมาธิปัญญาที่อยู่ปัจจุบันสำคัญที่สุดสติสมาธิปัญญาที่อยู่ปัจจุบันอยู่ความว่างอยู่ปัจจุบันน่ะถ้าสติมาจับปัจจุบันก็เห็นกิเลสถ้าสติไม่อยู่ปัจจุบันตามไปความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตไปมันก็ไม่เห็นหลงไปกับอารมณ์ปรุงแต่งเรื่องอนาคตพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าก็ไปไม่เห็นอารมณ์ถ้าสติอยู่ปัจจุบันความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องดีเกิดขึ้นก็ตัดฉับสติก็อยู่ปัจจุบันความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องอนาคตเกิดขึ้นก็ตัดปั๊บก็อยู่ปัจจุบันเนี่ยจะคิดเรื่องอะไรก็มีสติปัญญาคุมจิตให้คิดเรื่องนั้นได้แล้วปล่อยวางคิดเสร็จก็ปล่อยวางเอาสติมาอยู่ปัจจุบันแล้วเฝ้าให้กิเลสเฝ้าดูกิเลสไม่ให้กิเลสเล็ดลอดออกมาว่ากิเลสมันออกมาจากจิตเฝ้าดูกิเลสเรามาตีหัวทำลายเนี่ยถ้าเฝ้าดูก็เห็นไม่มีการอะไรอวรไม่มีการเก็บไว้เฮ้ยความโลภเก็บไว้ก่อนมันดีค่อยๆโลภค่อยเก็บสะสมไว้ไม่ใช่อย่างนั้นเราไปบัดเพื่อละเพื่อทำลายเห็นความโลภแม้นิดเดียว าทางละหาทางทำลายความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นโอ้ยสนุกดีเก็บไว้ก่อนเก็บไว้มันไม่มีอะไรเล่นว่างเก็บความโกรธไว้เป็นชั่วโมงเป็นวันมันสนุกอ่ะสติปัญญาไม่แยบคายก็หลงเก็บไว้มันเล่าร้อนมันทุกข์ความโกรธเกิดขึ้นก็สติรู้เท่าทันปัญญาพิจารณาทำลายใจที่ว่างจากอารมณ์สงบเย็นสติสมาธิปัญญาอยู่ณปัจจุบันใจว่างความโลภหายไปใจไม่สงบเย็นได้ไงแค่นั้นแหละมันเย็นตรงนั้นแหละเพราะความร้อนหายไปความโกรธความโกรธความไม่พอใจหายไปอ่ะความเย็นไปกดเลยอ่ะถ้าจิตมันยึดมั่นถึงมั่นในลมความโกรธในความไม่พอใจมันร้อนไหมมันร้อนมันสุขที่ไหนล่ะใจร้อนอ่ะมันมีความทุกข์อ่ะถ้าสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์แล้วปล่อยวางออกไปอารมณ์ออกไปแล้วมันใจก็เย็นสิตรงนั้นแหละที่เดียวกันเลยแหละสติสมาธิอยู่ความว่างใจมันเย็นไม่มีความร้อนไม่มีความโกรธไม่มีความไม่พอใจเกิดขึ้นใจก็เย็นสบายเนี่ยแล้วมีสติมีสมาธิเฝ้าดูใจให้ดีรักษาความสงบเย็นให้ดีรักษาให้จิตว่างว่างจากอารมณ์มีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ไปเรื่อยๆละไปทุกขณะจิตเนี่ยใจก็สงบเย็นเบิกบานเนี่ยยิ่งพระเรามีเวลาว่างก็เข้าสมาธิยิ่งเย็นใหญ่นั่งสมาธิเดินขมเย็นใหญ่เนี่ยกำลังก็มีทรงตัวสติปัญญาข่มกิเลสเกิดขึ้นก็ละตัดกิเลสทำลายกิเลสไปเรื่อยๆเนี่ยก็เพลินไปเพลินแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยเมื่อความแก่มาถึงจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บมาถึงก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยความตายจะมาถึงก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยสั่งสมบุญมีไว้พอแล้วศีลก็บำเพ็ญแล้วสมาธิก็บำเพ็ญปัญญาก็เห็นแล้วเห็นแล้วกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายเออมันจะแตกก็แตกไปเนี่ยรู้คติภพทางไปเนี่ยเพราะการสั่งสมบุญบารมีไว้ก็รู้คติภพว่าภพชาติเรามีแต่ดีขึ้นสูงขึ้นมีแต่ว่าจะบ่ายหน้าไปสู่พระนิพพานเนี่ยมีความมั่นใจแบบนั้นว่าเราไม่ทำบาปถ้าทำบาปทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมก็จิตใจเศร้าหมองตลอดทุกวันทุกคืนเศร้าหมองตลอดแล้วเป็นทางไปแต่มันไม่ใช่ทางไปพระนิพพานการทำบาปทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมทางไปนรกเปรตสุรกายสเลชานพระพุทธองค์จึงตัดไว้ว่าให้ละการกระทำบาปอันแรกเลยให้ละการกระทำบาปท่านตัดง่ายๆคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้ละการกระทำบาปถ้าคนเราไม่ละมันจะไปได้ไงบาปก็ทำแล้วจะไปได้ไงจะบำเพ็ญบุญได้ไงเมื่อไม่ละบาปก็พบความทุกข์ไม่ละการกระทำผิดก็พบความทุกข์คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีก็ทุกข์แล้วล่ะใจก็เศร้าหมองก็ไม่เห็นพูดไม่ดีก็ไม่เห็นว่าก่อให้เกิดความทุกข์กระทำสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เห็นว่าก่อให้เกิดความทุกข์เนี่ยหลงอยู่นั่นน่ะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วจะไปพบความสุขได้ยังไงพระเจ้าให้ละการกระทำบาปคนทั้งหลายไม่ละการกระทำบาปทางกายทางวาจาทางจิตก็ไปไม่ได้เมื่อบุคคลใดมาละการกระทำบาปเหตุของความทุกข์ก็น้อยลงเนี่ยน้อยลงแล้วมาหาทางดับความทุกข์ในจิตนะละการกระทำบาปทางกายทางคำพูดและการกระทำเนี่ยความทุกข์มีในจิตก็ละการกระทำบาปทางจิตอีกความคิดก็มาควบคุมอีกคิดไม่ดีก็ต้องละเนี่ยคิดไม่ดีก็ละไปเรื่อยๆจนมีแต่ความคิดที่ดีเนี่ยละละเอียดขึ้นความคิดที่ดีก็ละเนี่ยอย่าละความคิดไม่ดีไปก่อนแล้วทำแต่ความดีเริ่มทำแต่ความดีเริ่มสร้างความดีเริ่มสร้างความดีคือมีสติปัญญาควบคุมจิตให้คิดดีคิดดีใจมีความสุขไหมคิดในสิ่งที่ดีใจก็มีความสุขพูดในสิ่งที่ดีใจก็มีความสุขมีความสบายใจกระทำแต่ความดีใจก็มีความสุขคิดดีพูดดีทำดีไปทุกๆวันก็มีแต่ความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจใจก็เบิกบานใจก็สงบเย็นเนี่ยใจก็สงบเย็นเพราะคิดแต่สิ่งที่ดีเพราะสติปัญญาคุมจิตให้คิดแต่สิ่งที่ดีก็มีความสุขมีสติในการที่จะพูดในสิ่งที่ดีใจก็มีความสบายใจพูดในสิ่งที่ดีอยากจะทำในสิ่งใดก็ทำแต่ความดีความดีก็สั่งสมพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นจนมีกำลังจิตที่เข้มแข็งตั้งมั่นกำลังบุญบารมีก็มากขึ้นเนี่ยทำความดีไปเรื่อยๆแล้วก็มุ่งหวังที่จะละกิเลสก็ทำแต่ความดี ก็รักษาศีลเนี่ยทำจิตให้มันสะอาดให้บริสุทธิ์เนี่ยก็รักษาศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยก็รักษามั่นคงสมาธิก็ทำสติปัญญาก็ละเอียดทำลายกิเลสไปเรื่อยเนี่ยทางไปพระนิพพานพุทธเจ้าสอนแค่นี้น่ะคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็สอนแค่นี้พุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมบรมครูก็สอนศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติปัญญาที่จะพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนมีสติปัญญาละความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงนี่เนี่ยแหละเราก็ต้องมุ่งหวังไปตามเส้นทางนี้มั่นคงมั่นคงในพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าตรัสรู้ได้จริงเชื่อมั่นคงอยู่ในจิตของเรามีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ได้จริงให้มั่นคงอยู่ตรงนี้มีความเชื่อมั่นในพระผู้ประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยสามารถทำจิตให้บริสุทธิ์ได้จริงคือพระอรหันตสาวกทั้งหลายเนี่ยนี่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเป็นทางดำเนินเนี่ยไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่านี้อยู่ในจิตใจของเรากระแสของพระพุทธเจ้าก็จะดึงจิตของเราไปคำสอนของพระเจ้าก็ดึงจิตเข้าไปในทางที่ดีกระแสของครูบาอาจารย์พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดึงจิตเข้าไปเนี่ยเราอยากเปลี่ยนจิตให้เป็นพระญาบุคคลพระอรหันต์ก็ตามทางนี้ไปนี่กระแสนี้ก็ดึงจิตไปเชื่อในกรรมทำดีได้ดีแล้วก็ทำแต่ความดีทำสิ่งที่ไม่ดีทำความชั่วก็ได้สิ่งที่ไม่ดีเราไม่ทำโดยเด็ดขาดเนี่ยไม่ทำโดยเด็ดขาดจนสิ้นลมหายใจเราแต่ละภพแต่ชาติทำแต่ความดีทำแต่ความดีก็พอกพูนขึ้นจนบารมีเต็มเนี่ยบารมีเต็มก็บรรลุมรรคผลนะพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเต็มก็บรรลุตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเรียกว่าบารมีเต็มพระสาวกสร้างบารมีเต็มก็บรรลุพระอรหันตสาวกทั้งหลายเราก็สร้างบารมีตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยพระอรหันตสาวกทั้งหลายสิบารมีเต็มเดี๋ยวเราก็บรรลุมรรคผลตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปฏิภาณนี่ทางไปเชื่อพระพุทธเจ้าอย่าไปเชื่อมารอย่าไปตามกิเลสตัณหาตามกิเลสก็เวียนตายในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สุดเราจะมาตัดภพตัดชาติในปัจจุบันชาติต้องละเว้นการกระทำบาปและกระทำแต่ความดีทำจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์อันนี้แหละจะพบความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามอย่าปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์หาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือทุกคนนี้ในที่สุดแล้วร่างกายจะต้องแตกสลายหมดไม่ช้าก็เร็วเพราะในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นทำความดีทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสให้คารวะก็รักษาศีลให้มั่นคงมีศีล5ก็มั่นคงพระภิกษุสามเณรก็ศีล10ศีล227เป็นปกติและต่างคนต่างพัฒนาจิตใจของเราพยายามละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงไปน้อยลงไปและในที่สุดก็ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราหาทางที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนหาทางที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงให้ออกไปจากจิตใจของเราใจของเรานั้นก็จะพบความสุขที่แท้จริงในวันนี้ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้